Vă voi ruga totuși să vă ridicați în picioare. Și să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură. Voi citi totuși un cuvânt de la Matei 7, de la versetul 21. Matei 7, versetul 21. Casa zidită pe stâncă. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu om nechizuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Amin. Vă rog să ocupați locul. În minutele care ne-au mai rămas, mi-a plăcut ce Domnul ne-a vorbit în seara aceasta și totuși sunt cercetat de un mult cuvânt care vreau să vă-l spun și dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră care este scopul nostru aici? De ce suntem aici? Eu cred că ne-am adunat aici pentru că avem două scopuri principale și o să-l numesc. Primul lucru pentru care ne-am adunat aici e pentru că vream viață veșnică. Eu de-aia cred că ne-am adunat aici. Scriptura zice că viața aceasta nu se termină aici, ci există dincolo o viață veșnică. O, și noi credem ceea ce zice Scriptura, o viață deosebită, unde nu va mai fi durere, nu va mai fi lacrimi, boală nu va mai fi, suferință de care se vorbea nu va mai fi, o viață desăvârșită, pregătită de Dumnezeu pentru noi. Alternativa e moartea veșnică, iadul, și Domnul să ne ferească la lucrul acesta. Această viață veșnică, Scriptura o mai numește mântuire. Ne-am adunat aici pentru că vrem mântuire. Cuvântul în original înseamnă să te întorci cu bine acasă. Vrem cu adevărat să ne întoarcem cu bine acasă, pentru că acolo sus e casa noastră. Și toți care îți doresc lucrul acesta să zică împreună cu mine, amin, Doamne! Al doilea lucru pentru care ne-am adunat aici strâns legat de primul, este că vrem pe Mântuitorul nostru. Îl vrem pe Iisus Hristos. El este bucuria inimii noastre, El este dorința inimii noastre, El este așteptarea noastră. Și Duhul nostru spune, Maranata, vino Iisuse, mai curând. Vino să ne izbăvește din această lume, pentru că noi vrem să fim o veșnicie împreună cu Tine. Și toți care doresc lucrul acesta să zică împreună cu mine, amin, Doamne, și Maranata, vino Iisuse. Și în această drum spre veșnicie și în acest drum spre mântuire, în fața noastră avem cele mai solemne cuvinte rostite vreodată pe pământ. Și cele mai grave cuvinte rostite vreodată de Domnul, să știți. Cuvintele astea sunt atât de uimitoare, că zice, noroadele au rămas uimite. În original scrie, cu gura căscată. Au rămas blocați. Pentru că Domnul, în acest text și în textele dinainte, dacă vă uitați foarte mult, vorbește tot timpul de avertizment. Vrem spre cer, vrem mântuire. Dar în drumul acesta spre cer, tot timpul Domnul zice, luați seama. Aveți grijă. păziți-vă. Luați seama la rugăciune, luați seama cum faceți milostenia, luați seama la ducumorile care le adunați ce tip, luați seama. Domnul trage semnale că sunt pericole, pericole, în drumul spre cer. Și Domnul vorbește de două mari pericole și începând de la versetul 15, e pericolul să te amăgească alții. Proroci mincinoși, învățături mincinoase și Domnul să ne ferească de lucrul acesta. Iar în versetul 21, e pericolul să ne amăgim singuri, să ne înșelăm singuri. Dar înainte de a vorbi despre pericole, vreau să vă spun că noi trăim într-o lume în care sunt pericole. Lumea noastră fizică. Dacă merg pe stradă, există pericolul să te lovească mașina. Și eu nu cred că există vreunul dintre lumea noastră care să trece strada așa ca vodă până lobodă, fără să se uite. Eu nu cred că există. Eu nu cred că este vreunul dintre voastre care se duce pe stradă și nu se uită că e roșu, nu se uită că e verde, nu se uită că vine mașină, nu se uită că se... Eu nu cred că există. Eu nu cred că există vreunul dintre voastre care trece liniile de tramvai și se duce așa direct, fără să-i pese. Nu se uită că vine tramvaiul, că nu vine... Eu nu cred că există unul și aș vrea să cunosc omul ăsta. Trăim într-o lume de pericole. Ba mai mult, trăim într-o lume în care avertizăm de pericole pe alții, în lumea fizică. Eu nu cred că există vreunul dintre dumneavoastră care îți trimite copilul la școală și zice, măi copile, du-te așa, trece strada cum vrei, nu te uita, nu-ți păsa, du-te așa cum vrei. Eu nu cred că există vreunul dintre voastră. Eu cred că toți care își trimite copiii la școală zic, mai ai grijă, uite-te, uite-te în dreapta, uite-te stânga, uite-te să vezi să fie semaforul verde, nu trece și tu pe roșu. Ba mai mult, numai că trăim într-o lume de pericole, numai că avertizăm că există pericole, eu cred că trăim într-o lume în care ne place să fim avertizați. Să fim avertizați. Imaginează-ți, și vreau să vă dau exemplu, imaginează-ți că îți împrumut mașina mea și nu măr frânele. Și eu nu spun nimic. Eu vreau să fiu optimist de felul meu și zic, ia-o frate, du-te, ți-o dau cu bucurie, mergi, bagă în ea 180, nu e o problemă. Și frâinele nu-i mari și eu nu spun nimic. Ce vei zice? Te vei bucura, nu? Mă, ce mare lucru mi-a făcut. Și nu vei zice, mă, dar de ce nu m-a avertizat? Nu mai zice, mă, dar de ce nu mi-a spus? Și exact așa este și lumea spirituală. Și lumea spirituală, spre calea spre cer, cu toate că nouă ne place să fim optimiști, să mare toate lucrurile bine, Domnul ne atrage atenția la patru pericole care vreau să vă atrag atenția. Și primul pericol e pericolul declarațiilor, vorbitului. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Să știți că la lucrul acesta, la înșelare, ceea ce m-a urmărit primul lucru, e că nu zice câte unul. Pe aici, pe acolo, vor fi câte unul. Zice mulți. Și există, și totuși vreau să vă dau un exemplu, există un om în Scriptură care e uimit de cum se înșală pe el însuși. Există un om în Scriptură care s-a uimit într-un fel care vreau să spun de cum își fură lui părăria lui însuși. Și foarte pe scurt vreau totuși să vă spun lucrul acesta. Vreau să citim un 1 Împărați 10 cu 14. Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur. Și din 666 de talanți de aur, calculăm cu vreo 35 de kilograme talantul, vine vreo 23.500 de kilograme de aur anual, care venea lui Solomon. Și din aurul ăsta care venea, omul ăsta, în versetul 17, a făcut 300 de scuturi mici de aur bătut. A făcut, hai să ne uităm la versetul 16, a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuițat 600 de sicli. 200 de scuturi mari cu 600 de sicli, cam 7 kg fiecare. 200 de scuturi cu 7 kg fiecare, vreo 2100 de kilograme. Am mai făcut, dacă ne uităm, și alte 300 de scuturi mici și pentru fiecare din ele am trebuit 3000 de aur, vreo 2 kg. Să punem 300 cu 2 kg, vreo 600 de kilograme de aur. Și toate astea le lasă moștenire fiului său. Roboam. Și acum trecem la 1 Împărați 14 cu versetul 21. Roboam, fiul lui Solomon, a împărățit peste Iuda. Și începe domnia lui sub semnerele. Și au zidit înălțimi, versetul 20, s-au închinat idolul și au satiril pe orice deasul, orice copac, au fost chiar și sodomiți în țară și vine pedeapsa Domnului. Versetul 25, în al cincelea an a împărțirii lui Rodoan și Șac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva lui Dumnezeu. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon, versetul 26. Toată bogăția a luat. Și ce face omul ăsta? În loc să se pocăiască, în loc să se smerească, în loc să se recunoască. Împăratul Roboam, versetul 27, a făcut în locul lor niște scuturi de aramă. O înlocuiește totul cu aramă, fără valoare. Metodă falsă. Hai să înlocuim. S-a dus să te băuți, am să mă arunc, să mă arunc la pământ și Domnul s-a duce să înlocuiește. Și versetul 28, apoi le purtau, și versetul 28, ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alegătorii le purtau, apoi le aduceau iarăși în odaia, să și lăuda cu ele. Un om care se înșală singur. Un om care își fură singur pălăria. Și Domnul ne zice, învățând în textul de astăzi, din Matei 21, există primul rând, primul pericol mare, e pericolul declarației. Se declarăm, uite, oricine zice, Doamne, Doamne, lucruri frumoase. Declarăm lucruri frumoase. Și ne place să le declarăm. Și nu e rău. Dar uităm, iubiții mei, că trebuie și să le trăim. Asta uităm. Ne declarăm copiii Domnului, că l-avem pe Domnul ca mântuitor, e frumos, e bine. Dar să nu uităm, să uităm că Scriptura nu se oprește aici. Să nu uităm, și vă rog din toată inima lucrul acesta, 2 Timotei 2,19, oricine rostește, declară, numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dacă ne uităm și sunt multe texte, în Tit 1,16, ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu. Ei declară că nu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Doamne, ferește-ne de la lucrul acesta. Să nu uităm că există Evanghelia 1 Ioan, epistola 1 Ioan, și toate epistolele se ocupă de această problemă care a apărut și din biserica primară. Versetul 6, dacă zicem, declarăm că avem părtășie cu El. Și ce facem? Și umblăm în tuneric. Adevărul e cu noi. Domnul e încântat. Nu, mințim și nu trăim adevărul. 2:4, cine zice, îl cunosc. Declară frumos și frumos și bine să declară. Și nu păzește poruncile Lui. Ce zice Domnul? Se bucură de El. Este un mincinos și adevărul nu este el. Domnul să ne ferească la lucrurile astea. Domnul să ne dea puteri, așa cum zice în versetul 2, în Ioan, 1 Ioan 2, cu 6, cine zice că rămâne el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ajută-ne, Doamne, să uite Iisus la ce te uiți. Să duce Iisus unde te duci, ar face Iisus ceea ce faci, vorbește Iisus cum ai vorbit, cum vorbești tu. Doamne, ajută-ne ca să nu ne amăgim singuri, că vrem spre cer. Al doilea mare pericol care îl prezintă Domnul aici, nu oricine zice Doamne, Doamne, zice cu pasiune, zice cu sentiment. Al doilea mare pericol e pericolul sentimentului, pasiunii. Poți să zici anumite lucruri cu pasiune, cu sentiment. Și am observat foarte mult că și ăsta e unul din marele pericole ale vremilor de azi. Ne bază mult pe sentimente. Nu pot să mă rog. Nu simt că trebuie să dau Domnului. Nu simt că trebuie să plătesc. Ne bazăm pe sentiment. Am întâlnit și nu vreau să jenesc pe nimeni, care zice, nu văd că e păcat, frate, și spune cu pasiune. Și-s gata să-l cred. Dar te rog, nu vorbi de asta. Nu vreau să aud de asta. Să înșală. Să înșală, să știți. Pericolul sentimentului. Să știți că dacă ai avut un fior sau am avut un fior, nu înseamnă neapărat mântuire. Există în Fapte 26, foarte ușor, cu versetul 24, cu versetul 25, Pavel provodește pe Felix Pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a fost răpuns de păcat, trăia în curvie. Du data asta, du-te că voi mai avea prilej, te voi mai chema. A fost mântuit. Nu. Să știți că dacă suntem numai cercetați, există Marcu 6:20, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprienit și-l sfânt, îl ocrotea și când auzea de multe ori, stătea în cumpăne neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere. Îi făcea plăcere. Dar asta ce face? Nu îl împiedică ca mergând mai jos să-l omoare. Sentimentele de multe ori sunt înșelătoare, să știți. Că ești numai înfiorat de păcat, că ai numai o cercetare, aia nu înseamnă încă răstignire. Că îți place să auzi o predică sau nu, încă nu înseamnă răstignirea firii, încă departe. Al treilea mare pericol care vreau să mă duc în seara aceasta foarte pe scurt, ceea ce mă uimește și foarte tare, mulți îmi vor zice în ziua aceea, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni, pericolul faptelor, realizărilor. Câți dintre noi să pot lăuda că prorocesc? Câți dintre noi să pot lăuda că fac minuni? Câți dintre noi să pot lăuda că scot draci? Puțin. Nici măcar nu scrie, Doamne, dar n-am fost noi în evanghelizare, Doamne, dar n-am predicat noi, Doamne, dar n-am cântat noi în cor, Doamne, dar n-am slujit. Nu, scos dragi, minuni, prorocii. Și Domnul zice, niciodată nu v-am cunoscut. Eu cel puțin, dacă aș fi fost un domn, aș fi zis, măi, nu vă bazați pe lucrurile astea, s-ar putea să nu vă folosească. Domnul zice, niciodată nu v-am cunoscut. Iubiții mei, poți să faci lucruri mari, poți să faci realizări mari, dar textul spune mai departe și vreau să ajung la asta, dacă lipsește voia Domnului din viață, nu ne vor folosi foarte mult. Există un alt pericol la care vreau să mă opresc, e pericolul emblemei, etichetei. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va întreta împărăția celor. Eu cred că ăștia care zic s-au considerat pe sine copiii al lui Dumnezeu. Numele Tău vorbesc ei. Să știți, iubiții mei, că o etichetă nu înseamnă neapărat mântuire. Nu înseamnă. La intrarea în rai nu se va cere la nimeni dovada de membru la Elim. Nu se va cere la nimeni. Dacă ne luăm numai după numele de pocăiți sau de creștini, și astăzi mii și milioane și biserici mari, m-am gândit de multe ori că ar trebui schimbată Biblia. În loc să se zică strâmtă este calea și îngustă este poarta, ar trebui să se zică lată este calea, largă poarta. Domnul zice, puțini o află, manica ar trebui schimbat, ar trebui scris, mulți o află. Sau puțin însă aia care nu o găsesc. Să știți că o etichetă nu mântuiește. Poți să cânți, să vii la biserică, duminică, nu sunt lucruri rele, îs bune, îs folositoare. Poți să faci mari lucruri, dar nu folosești. Și vreau foarte pe scurt să vă prezint care sunt lucrurile care mântuiesc și în care sunt lucrurile care noi trebuie să stăruim. Care sunt lucrurile care duc la mântuire? Trei lucruri trebuie să ne caracterizeze pe noi. Și trei lucruri în care toată viața noastră, spre drumul, spre veșnicie, indiferent cât îl va îngădui Domnul, trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi, ca să nu ne înșelăm singuri. În primul rând, e nevoie de o întoarcere, e nevoie de o ruptură, e o întoarcere de la păcat. Păcatul trebuie să ajungă să înfie și să-ți fie vrășmaș. Trebuie să ajungi să strig ca și Pavel, o nenorocitul de mine, mă fac ce nu vreau să fac, păcatul pe care nu vreau, uite, ăla-l fac. Asta înseamnă întoarcere, asta înseamnă ruptura, o ruptură față de diavol. Nu mai sunt unealta diavolului, nu mai sunt folosit de diavol. O ruptură față de lume. Cum zice în 1 Ioan, în 1 Ioan. Nu iubiți lumea, 2:15, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este el. Asta trebuie să ne caracterizeze. Doamne, pune noi inimi în stare să se rupă de astfel de lucruri. Al doilea lucru care caracterizează foarte pe scurt omul mântuit, e o schimbare. Trebuie să existe o schimbare. Domnul vorbește în discuția cu Nicodim, trebuie să existe nașterea din nou. O schimbare a minții. De aici trebuie să pornească. Fără această schimbare, nu reușim și nu vom merge. O alegere conștientă. Aleg la nivel de minte să-L slujesc pe Domnul. Aleg la nivel de inimă ca bucuria mea să fie lucrurile spirituale. Aleg la nivel de atitudine, așa trebuie eu să aleg. Să vorbea aici și mi-a plăcut mult să vorbea despre dragoste de frați. Vreau să vă pun o întrebare, care dintre dumneavoastră urăște pe fratele său? Este vreunul? Este vreunul ca să se ridice în picioare și să zic, mă, eu urăsc pe fratele și mă zic, uros, dar nu mai suport. Nu. Dar știți ce este? Când nu-l vezi bine, tot ce zice nu-i bine. Tot ce face nu-i bine. Cum se îmbracă nu-i bine, cum arată nu-i bine, cum stă în picioare nu-i bine, cum se mișcă nu-i bine. Nu-i bine. Când te-ai pocăit cu adevărat, există o schimbare de atitudine. De atitudine. Încep să schimbi atitudinea. Și asta trebuie să ne caracterizeze. La nivel de minte, la nivel de inimă, la nivel de fapte. Și există ultimul lucru care trebuie să caracterizezi un om mântuit și Domnul spune în seara aceasta aici, foarte frumos, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în părăția Cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu. Om mântuit are o direcție. El vrea să facă voia Tatălui meu. Chiar dacă nu-i place, chiar dacă este pare greu, care de multe ori e dificil, el vrea să fie în voia lui Dumnezeu. Și există, mie-mi place foarte mult, în Deuteronom 18:13, o poruncă, să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Este o pildă care am mai dat-o, dar vreau să vă dau. Cel ce vrea să fie mântuit se aseamnă cu om care a găsit o comoară și se duce la cel ce vinde comoara și zice, eu vreau să cumpăr comoara asta. Cel ce vinde comoara îi zice, ai grijă, comoara asta e scumpă, te va costa mult. Dar omul care vrea să cumpere comoara zice, nu-mi pasă, eu totuși vreau să cumpăr comoara. Și atunci cel ce vinde comoara îi zice, bun, zice, câți bani ai în bancă? 50.000 de euro. Oh, ești bogat. Comoara asta te costă 50.000 de euro, scrie în jos, 50.000 de euro. Omul care vrea să cumpere comoara zice, bun, dar ce faci? Îmi iei toți banii din bancă? Mă legi numai cu banii în buzunar? Oh, mai ai și banii în buzunar? Comoara asta te costă și banii din buzunar. Câți bani ai în buzunar? 200 de euro. Scriem jos. Plus 200 de euro. Omule, ce faci? Cu ce o să plătești gazul, încălzirea, apă la casă? Oh, ai și casă. Ești un om bogat. Vrei comoara? Scriem jos. Plus casă. Dar omule, ce faci? Îmi iei și casa? O să mă oblig să mă duc la casa din România. Oh, ai și casă în România. Scriem jos, plus casă în România. Ce faci? Mă les să trăiesc, să trăiesc în mașină? Oh, ai și mașină. Scriem jos, plus mașină. Omule, dar ce o să-mi facă nevasta, copiii, unde o să stea? Oh, scriem jos, plus nevastă, copii. Ce faci, mă le singur? A, era să uit. Ultimul, scrie în jos, plus pe tine însuți. Și acum să tragem linia. Mai vrei comoara asta? Ce costă comoara asta? Comoara asta te costă banii din bancă, te costă casă, te costă averea din România, pământurile, te costă mașina, te costă familia, te costă pe tine însuți. Le mai vrei comoara? Și omul zice, da, o vreau. Nu, fii atent dacă o vrei. Toate lucrurile astea care până astăzi le-ai avut, îmi aparțin mie. De azi înainte îmi aparțin mie. Iar eu ți le dau ție, dar ține cont. Vine o zi în care vei da socoteală de ele. Vine o zi în care vei da socoteală de cum le-ai folosit. Pentru că de azi înainte ești numai administrator peste ele. Așa cum zice în Roman, că va veni o zi. Așa că fiecare din noi ar să dea socoteală despre sânul înșus înaintea lui Dumnezeu. Iubiții mei, am ales o comoară, am ales o împărăție. Părăția asta pe care am ales-o fiecare dintre noi e scumpă. Pentru ea Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. A dat pe Fiul Său să moară pentru noi. Să știți. Noi ne-am legat și am pornit, mulți dintre noastre, cei care că n-au pornit, zic ca Domnul să-i cerceteze, că El poruncește ca și ei să pornească pe acest drum. Ne-am legat și, ne-am pornit pe acest drum. De dragul acestei comori, eu cred că fiecare din noi suntem gata să renunțăm la lume, să renunțăm la atracții, să renunțăm la ispite, pentru că noi îl vrem pe Hristos în viețile noastre. Vrem mântuirea veșnică. Și rog ca bunul Dumnezeu, care e credincios, să ne facă pe fiecare dintre noi credincioși și să ne țină tari, tari, fiți tari, zice Scriptura, în mâna și în brațul Lui. Haideți să ne sculăm picioare. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta și îl rugăm pe Domnul care a început această lucrare în fiecare din noi, El să o desăvârșească, El să o ducă până la capăt și El pe fiecare dintre noi să ne întărească, dar rămâne în voia Lui. Ne rugăm să ne întărească.